No niin, hyvää huomenta kaikille. Eli aloitetaan luento, eli kurssin viimeinen luento tällä erää. Sitten tietysti noin demoryhmät tällä viikolla mennään ihan normaaliin tapaan, mutta sitten olisi tämä kurssin virallinen osuus ohi, tai johon tietysti tentti vielä jäljellä. Katsotaan tätä tenttitietoja vielä tuossa kohta lisää. Nyt mä oon varannut tälle luennolle tällaisia kertaavia asioita. Mä ensiksi ajattelin käydä tässä lyhyesti vielä kerran käydä läpi tämän osituksen ja rekursion, koska se on yksi tärkeimpiä asioita tässä. Ja mä tiedän, että niille, jotka se on jo niin kuin tajunnut, niin tässä ei tule mitään kovin mielenkiintoista, mutta mulle tulee koko ajan viestejä myös sellaisia viestejä, että kun se nyt ei oikein ole vielä hanskassa tämä rekursio. Ja tähän nyt otin tämmöisen tavan, että mä tuossa ihan ajattelin käydä lävitse ihan semmoista yksinkertaista ohjelmaa, rekursiivista ohjelmaa, ihan toteutus, ihan tälleen, sanoisiko, primitiivisellä tasolla, eli mulla ei ole tässä mitään ohjelman kehitysympäristöjä käynnissä, ihan tuosta ajattelin komentoriviltä ajaa tämmöistä ohjelmaa, ja yritetään sen mukaan katsoa sitten, että miten tuo rekursio tuossa etenee, ja toivottavasti se nyt sitten jollekulle, tai niille, joilla se on vielä epäselvää, niin tämä vähän avaa sitä asiaa. Ja sitten katsotaan, käydään lävitse tämän kurssin niin kuin pääasiat ihan tuolleen yhteenvetomaisesti, eli käy lävitse ne asiat, joita täällä on käsitelty, ja siinä sitten katsotaan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun siihen tenttiin sitten valmistautuu. Eli käsitellään nämä, ja sitten kun asia loppuu, niin sitten varmaan lopetetaan luento. Katsotaan, kauanko tässä menee. No joo, yritetään tätä ositusta vielä katsoa. Eli ositus, tämmöinen ohjelman suunnittelumenetelmä tai tekniikka, missä tehtävä lähestytään sillä tavalla, että sitä yritetään jakaa pienempiin osatehtäviin tai itse asiassa tehtävän esiintymää. Eli sitä tehtävää, missä on se tietty annettu data, niin sitä jaetaan pienemmäksi esiintymäksi. Eli käytännössä sitä dataa jaetaan pienempiin osiin ja jaetaan sitä sitten sille algoritmille pienemmissä palasissa. Eli monta erilaista esimerkkiä täällä meillä on ollut, ja tämä tekniikka pitää jokaisen osata myös tentissäkin tehdä. Ja tähän sitten liittyy tietysti se, että nämä osatehtävät toki ratkaistaan, ja yleensä rekursiivisesti, tai sanotaan nyt lähes aina, ainakin tämän kurssin yhteydessä rekursiivisesti, eli siis tarkoittaa sitä, että siellä se on se sama algoritmi, jota koko ajan käytetään vaan pienemmille ja pienemmille palasille, ja sitten sieltä kun tulee ne osatehtävien ratkaisut sieltä pohjalta, kun se rekursioketju niin sanotusti alkaa purkautua, niin sitten aina sieltä niistä osatehtävien ratkaisusta kootaan sen alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Jollain tavalla, riippuen sitä tehtävän luonteesta, miten tämä tehdään. Eli myös osituksen toteutustapa riippuu tehtävän luonteesta ja myös se, että kuinka monta, mitkä osat niistä tarvitsee rekursiivisesti ratkaista ja mitkä mahdollisesti ei. No tuo rekursio tuossa on mainittu, niin se siis tarkoittaa taas näin taas lyhyesti, tarkoittaa sitä, että meillä on algoritmi, joka niin sanotusti kutsuu itseään ratkaisun aikana, eli siellä on se sama kutsu, samanlainen parametri, tai samanlainen kutsu, mutta erilaisella parametrilistalla tai argumenteilla, eri arvot siellä parametreilla. Eli se pienempi tehtävä viedään sinne sitten parametreina sinne kutsuun. Ja nyt tietysti, jos aina algoritmi kutsuu itseään, sitten uudestaan se avaa uuden niin kuin instanssin siitä algoritmin toteutuksesta, niin se taas kutsuu itseään ja niin edelleen. Niin helppo ymmärtää, että siis tämähän jatkuisi niin kuin ikuisesti ja äärettömiin asti tämä ketjutus, jos ei sitä jossain vaiheessa pysäytetä. Eli aina pitää olla joku sellainen lopetusehto, testi, jossa sitten testataan, että onko syytä jatkaa tätä rekursiota. Eli yleisesti siinä tapauksessa, kun se tehtävän koko tai esiintymä on mennyt sen verran pieneksi, että siinä ei enää kannata sitä rekursiivista ratkaisua tehdä, vaan ratkaistaan se jollain muulla tavalla, suoralla tavalla, ilman rekursiota. Eli se rekursioketju pitää aina muistaa, että se päättyy jossain vaiheessa. Ja miksi tämä tässä nyt on sitten tämmöinen käytetty tekniikka, niin se, että melko usein tuo rekursiivinen ratkaisu on itse asiassa helppo löytää, siis ainakin näin teoreettisella tasolla, jos miettii, miten joku tehtävä ratkaistaan, niin sitä on helpohko usein muodostaa semmoinen rekursiivinen. Eli otetaan vain se pienempi osa siitä ja ratkaistaan se ja sitten sitä laajennetaan tähän isommaksi. Mutta tosiaan sitten Tonkin on sanonut jo monta kertaa, että aina ei tietysti rekursiota kannata ruveta joka paikkaan tunkemaan, eli kannattaa vähän miettiä. Rekursio on myös toteutuksessa, siis se on kohtuullisen raskas sit siinä mielessä, että sinähän jää niitä rekursiokutsuja auki ja siellä tulee, tulee tällaista overheadia siinä toteutuksessa, eli se vie sitä resurssejakin sitten, eli ei tavallaan niin kuin turhaan aloiteta rekursioketjua. Että sanoisin nyrkkisääntönä se, että jos tietää, että rekursiivinen ratkaisu on ihan kertaluokkamielessä tehokkaampi, siis antaa paremman vaativuuden niin kuin tämmöinen ei-rekursiivinen ratkaisu, niin silloinhan sitä aina kannattaa käyttää. Tai sitten tietysti tilannehan voi olla niin, että joskus se rekursiivinen ratkaisu, vaikka se nyt ei olisikaan vaativuudeltaan parempi, mutta jos se on selkeästi yksinkertaisempi, helpompi toteuttaa, vähemmällä vaivalla toteutettavissa, niin voihan sittenkin harkita, että sitä voi käyttää sen ei-rekursiivisen ratkaisun tilalle. Mutta tosiaan tämä rekursiivisen algoritmin kutsu. Eli sitä kutsutaan siis jollain annetulla ongelmalla tai esiintymällä, eli tarkoittaa, että siis sellainen parametrilistassa on ne tietyt arvot, kaikki tiedot, mitä sinne nyt tarvitsee viedä, niin viedään sinne. Ja sitten aina se semmoinen testi, että jos on riittävän pieni, riittävän yksinkertainen ongelma tai esiintymä, niin sitten ratkaistaan se joko jollain toisen tyyppisellä menetelmällä tai sitten voi olla, jos on niin pieni, että siinä ei varsinaisesti mitään kovin kummoista ratkaisua tarvitse, eli se voidaan siitä suoraan jo aika lailla katsoa, mikä se pienen ihan pikkutehtävän ratkaisu on, niin ratkaistaan se ja palautetaan se sitten sinne kutsuvaan ohjelman osaan ylöspäin. Mutta muuten tehdään se, eli aina tähän tulee sitten jonkinlainen if-else-rakenne. Eli siellä else-osassa sitten katsotaan, että miten se voitaisiin jakaa, eli suoritetaan se ositus tehtäväkohtaisesti jollain tavalla. Ja tehdään vastaavanlaisia ongelmia, eli ihan samanlaiset ongelmat, mutta sitten vaan se data pilkotaan pienempiin palasiin. Ja nämä sitten kutsutaan sillä samalla algoritmilla, sama aliohjelma, sama rutiini. Mutta tosiaan parametrilistaan sitten laitetaan argumenteiksi eri arvot, eli vain osa siitä datasta tai pienempi osa siitä datasta. No joo, tämä oli kerrottu jo moneen kertaan aikaisempinkin. Mä otan tähän tämmöisen ihan yksinkertaisen esimerkin, jota tuossa ajan sitten kohta. Ja otetaan taas tämmöinen taulukon lukujen summan laskeminen. Tätäkin on käsitelty demoissakin moneen kertaan ja vielä kerran tehtävä yksinkertainen sen takia, ettei sitten tarvitsisi sitä miettiä, että kaikki osaa taulukon lukujen summan laskea, mutta laitetaan tähän tämä rekursiivinen ratkaisu ja sitten katsotaan, miten se käyttäytyy siinä, millä tavalla ne rekursioketju siinä menee ja purkautuu. No, otetaan tähän tämmöinen osittava ratkaisutekniikka. No ensinnäkin, jos taulukossa on vain yksi luku, niin silloin tietysti se summa on se koko luku, tai tuo se yksi luku tietenkin. Eli siinä ei tietenkään sitten enää jatketa enempää. Siinä se triviaali ratkaisu on se, että palautetaan vaan se taulukossa oleva yksi luku sinne ylöspäin. Kerrotaan, että tässä on se summa. Mutta jos niitä on enemmän, niin tehdään tämä ositus tällä tavalla. Eli tämä on helppo kirjoittaa ohjelmaksi, kun laitetaan tuo n sinne parametriksi, niin silloin sitä n:ää voidaan aina muuttaa ja sitten sen n:n mukaan vaan ottaa käsittelyyn haluttu määrä siitä taulukon alkupään alkioista helposti ilman sen kummempia. Varsinaisesti taulukkoa ei sinänsä tarvitse mitenkään erityisesti pilkkoa, kun riittää, että sillä n:llä vaan ilmoitetaan, että kuinka monta ensimmäistä alkiota siitä otetaan käsittelyyn. Lasketaan se n-1 ensimmäisen alkion summa tai luvun summa. No, kun se on laskettu, niin sittenhän siihen täytyy vielä lisätä se viimeisen, eli sen n-nen luvun summa, ja siitähän se koko summa tulee. Eli hyvin yksinkertainen. Taas niin kuin tästä näkee, että rekursiivinen ratkaisu on hyvin helppo keksiä, vähän miettiä, ja helppo myös kirjoittaa tästä EU-ohjelmaksikin. Tässähän siihen nyt olisi tämmöisenä pseudokoodimaisena tämä laskesumma, eli tuo T olisi se taulukko, jossa on ne alkiot tai luvut. Indeksoidaan tämä nyt sitten nollasta n-1 sille perinteiseen tyyliin. Ja viedään parametrina myös tuo n, eli se on nyt se lukumäärä, kuinka monta lukua sitä käsitellään. Eli lähtötilanteessa tietysti ne kaikki n-lukua, mutta sitten noissa rekursiivisissa kutsuissa on vähemmän. Ja tällä tavallaan tämä on kirjoitettu meillä demoissakin monesti. Eli aina se testi, milloin ositus ja rekursio tehdään ja milloin ei. Eli niin kuin sovittiin äsken, jos taulukossa on vain yksi luku, eli n on vain yksi, niin parametrina tulee yksi. Ykkönen tuolta sen arvo, niin silloin taulukossa käsitellään vain sitä yhtä lukua, ja se on se siinä paikassa indeksissä nolla oleva luku, ja sehän se on se summa, ja se palautetaan. Ei tässä muuta tarvitse tehdä. Mutta muuten tehtiin se ositus, ja tämä nyt on tehty tässä kirjoitettu suoraan kaikki tähän yhteen riviin, pilkotaan se tuossa kohta palasiksi. Eli siellä on tämä laskesumma, eli sama algoritmi ja sama taulukko, koska on samat luvut, mutta nyt vaan laitan sinne n tilalle argumentiksi n-1, eli se mikä se nyt sitten onkin, niin sitä yhtä pienempi kokonaisluku menee sinne, ja se tarkoittaa, että siellä käsitellään sitten sitä taulukosta vain sitä alkupäätä siihen n-1 lukuun asti. Ja kun se on laskettu, eli täältä sitten aina palautuu jokin, täällä aina on returnit tässä, jotka palauttaa sen lukuarvon, niin siihen täytyy vielä lisätä se viimeinen luku. Siinähän se koko summa sitten on, joka voidaan palauttaa ylöspäin. No, jotta nähdään tästä paremmin nämä vaiheet, niin pilkon sen tuosta vielä kolmeen osaan. Tässä on kolme selvästi erillistä vaihetta. Tässä on ensiksi tämän n-1 luvun summan laskeminen. Kutsun sitä nyt vaikka alkusummaksi, otetaan tämmöinen ylimääräinen tai apumuuttuja alkusumma, eli täällä se rekursiivinen kutsu, joka laskee taulukon n-1 ensimmäisen alkioluvun, ja sieltä sitten palautuu se summa, niin se sijoitetaan tuon alkusummaan. Eli pidetään mielessä, alkusumma täytyy ensin laskea. Sitten se varsinainen summa, tietysti saatiin, että lisättiin siihen se viimeisen taulukkoalkion, eli n-1 indeksissä olevan taulukkoalkion arvo. Nyt saatiin se varsinainen summa. Ja sitten se kolmas vaihe on se, että palautetaan se summa tuonne ylöspäin, eli returnilla sinne kutsuvaan osaan. Eli tällä tavalla pilkottiin tämä, niin nyt me nähdään nämä vaiheet tässä. Ja nyt jos me teen tästä ihan oikean ohjelman, mä kirjoitan tämän nyt C-sharp-kielen syntaksilla. Java-syntaksi nyt on tällä tasolla ihan samankin, mutta sillä syntaksilla lisään tänne nämä tarvittavat tyypit, eli N-kokonaisluku, T-kokonaisluku, taulukko ja alkusumma, summa, nyt kun kokonaisluvulla tässä esimerkissä yksinkertaisuuden vuoksi lasketaan, niin kokonaislukuja. Ja tänne nämä tarvittavat varatut sanat, jotta saadaan tästä toimiva, toteutuskelpoinen ohjelma. Tähän sitten tietysti se pääohjelma, jossa tätä kutsutaan. Laitetaan taulukkoon sitten jotkut tietyt arvot, taulukkoon T ja N:lle jokin tietty arvo, ja sitten ruvetaan kutsumaan ja laskemaan tätä. No joo, tämä oli tosiaan varmaan suurimmalla osalla ihan tuttua. Mutta katsotaan, miten tämä menee. Mä ajan sitä ihan kohta, mutta katsotaan ihan tälleen kalvoilta tästä millä tavalla tämä lähtisi menemään. Jos tätä nyt kutsutaan jollain tietyllä n-arvolla, n-llä on siis jokin kokonaislukuarvo, niin mitä tässä tapahtuu? Nyt muistetaan vähän, mitä osia täällä on. Täällä ifin osa ja sitten tämä else-osa, ja else-osassa nämä kolme osaa, tai kolme vaihetta, tuo alkusumma ja tuo varsinainen summa ja sitten tuo palautus. No, ensimmäisessä kutsussa toki tietysti se n on sitten se koko taulukon pituus, mikä se nyt sitten onkin siinä sovelluksessa tehtävässä. Ja nyt yleisesti, jos n kerran on isompi kuin yksi, niin me siirrytään tuonne else-osaan. Ja sieltä kun katsotaan, mitä siellä tapahtuu, niin huomataan, että toki sitä koko summaahan ei voi laskea ennen kuin se alkusumma on laskettu. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä täytyy se rekursiivinen kutsu suorittaa ensin kokonaan loppuun, muutenhan tätä ei voida jatkaa. Eli tämä ensimmäisen kutsu, eli niin sanottu ensimmäinen vaihe, tämän suoritushän jää toistaiseksi kesken. Sitä ei voida jatkaa ennen kuin on aloitettu se rekursiokutsu ja toteutettu se loppuun asti. Ja tästä tietysti ohjelmatokielen kääntäjät hoitaa tämmöisen koodauksen, eli tästä siinä ohjelmojan tarvitse välittää. Se kyllä tietää, miten se jää kesken ja millä tavalla siihen palataan siihen samaan paikkaan takaisin. Niin siitä meidän ei tarvitse välittää. Mutta se tosiaan jää kesken, Ja sitten siinä tulee, tapahtuu se rekursiokutsu, eli alkusummaa laskettaessa tarvitaan uusi tämän laskesumma algoritmin kutsu, mutta nyt vaan sitten taulukon pituudeksi siellä n-1. Ja koska se on sama rutiini tai sama aliohjelma, niin totta kai se alkaa täsmälleen samalla tavalla. Saman algoritmin kutsu, nyt otetaan uusi instanssi siitä algoritmista ja nyt siellä vaan sitten on yhtä pienempi arvo sen n tai parametrilistan välityksellä tulee, eli n:llä, joka siellä esiintyy, niin sillä nyt on sitten yksi yhtä pienempi arvo. No jos taas se oletetaan, että se on ykköstä suurempi se arvo, niin taas siirrytään sinne Eliseosaan. Jälleen emme voi laskea sitä tätä alkusummaa ennen kuin taas ne tai koko summa ennen kuin se alkusumma on laskettu. No tämäkin jää kesken. Eli huomatkaa, nämä jää kaikki kesken niin kauan kunnes sieltä alkaa se rekursioketju purkautua. Nyt tulee se rekursiokutsu sitten taas pituudella n-2, eli taas yhtä pykälää pienempi arvo laitetaan siihen argumentiksi siihen kutsuun. Talleen uusi kutsu, ja näinhän tämä jatkuu tänne. Eli tämmöinen huomautus, että kaikki nämä algoritmin suoritukset jäävät kesken odottamaan sitä rekursion päättymistä. Sitä ei siis voida jatkaa ennen kuin sieltä on returnilla palautettu joitain arvoja. Tämä oli se syy, mitä mä yritin selittää, että rekursio vaatii tietysti tätä, sanoisiko, overheadia siinä mielessä paljon, että jos siellä on pitkä tämä rekursioketju, niin jos siellä on 10 000 rekursiokutsua peräkkäin, niin tosiaan ne kaikki 10 000 rekursiivisen aliohjelman suoritustahan on siellä edelleen kesken, ne on jossain siellä sitten tiedossa, että missä ne on menossa ja mitkä on parametrit siinä vaiheessa ja mihin palataan. Et se vaatii sen verran siellä resursseja. No nyt se pienenee sitten, jossain vaiheessa tulee viimeisessä vaiheessa se n koko ajan kerran, joka kutsussa pienenee ja pienenee, niin jossain vaiheessa sinne tulee tietenkin arvoksi 1, n-arvolla, eli se parametrin arvolla on 1. Ja silloin ei enää mennä sinne else-osaan, vaan sieltä palautetaan, mennään siihen ensimmäiseen if-haaraan. Siellä oli pelkästään, palautetaan se taulukon ensimmäinen luku, joka on nyt sitten se. Siinä sen käsiteltävän yhden mittaisen taulukon se ainoa luku. No nyt kun se palautuu sinne edelliselle tasolle, niin nyt se edellinen kesken jäänyt suoritus jatkuu. Eli nyt se alkusumma on laskettu. Eli se alkusumma tulee sieltä nyt sitten paluarvona. Sieltä tuli se return, tuo ensimmäinen luku, niin se on siellä ylemmällä tasolla sen kutsun kohdalla. Se on se alkusumma, joka sitten sijoitetaan siihen apumuuttujan alkusumma. Sen jälkeen vasta se summa voidaan laskea. Eli nyt voidaan sitten ottaa sitä taulukosta se seuraava, sen n-mukaisesti se seuraava alkio, joka lisätään siihen. Alkusummaan saadaan se koko summa ja jälleen palautetaan se sitten, eli uusi returni. Ja taas nyt tämä suoritus on päättynyt ja se palautuu sinne ylöspäin. Näin tämä menee. Ja nyt kun se palautuu sinne edelliselle tasolle, niin jälleen se edellinen kesken jäänyt suoritus jatkuu. Eli nyt sieltä saadaan paluarvona taas se alkusumma, johon lisätään se seuraava taulukkoalkio siitä, sen n ilmoittamasta paikasta, tai n-1 ilmoittamasta paikasta, ja taas summa voidaan laskea ja palautetaan summa ylöspäin. Ja tämä algoritmin suoritus, tai tämä kesken jäänyt algoritmi päättyy. Ja näinhän tämä jatkuu sitten ylöspäin. Eli nyt se alkaa niin sanotusti purkautua se rekursioketju, eli huomatkaa, että nämä kesken jääneet suoritukset päättyvät aina täysin päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä ne on aloitettu. Eli se, joka on viimeksi siellä käynnistynyt, niin se myös päättyy ensimmäisenä. Tämä menee niin kuin vähän pinotyyppisesti. Ja kun se viimeinenkin on käyty loppuun, niin sittenhän me palataan tietysti sinne, missä se ihan se ensimmäinen kutsu tuli, eli vaikka sinne pääohjelmaan. Ja nythän se koko algoritmin suoritus on sitten päättynyt. Joo, ja mäpä teen tätä nyt sillä tavalla, että mulla on täällä tämä varsinainen koko rutiini täällä tällä ihan koodattuna. Tänne mä oon lisännyt hirveästi näitä tämmöisiä tulostuksia ihan vaan sen takia, että me voidaan sitten seurata, miten tämä etenee. Eli teen nyt tällä tavalla tämän. Eli mulla on täällä tämä laskesumma aliohjelma ja siellä tuo taulukko, missä ne luvut on, ja sitten tuo kokonaisluku n, joka kertoo kuinka monta lukua lasketaan. Siellä ensiksi oli tämä ehto if n on yhtä kuin 1, eli se oli pelkästään tämä returni, jossa palautettiin se taulukko alkioon, niin sitä ennen mä oon laittanut tänne tällaisia tulostuksia ihan konsolille tulostoon. Mä aina tulostan joka vaiheesta, mikä tuo n arvo on. Tuolla kerrotaan, että ollaan tasolla, n on 0, eli mä käytän nyt tämmöistä nimitystä taso. Eli se mikä on n arvo kussakin vaiheessa, niin se on ikään kuin se taso, millä ollaan. Eli mä tulostan sen n tässä, niin me nähdään heti, että missä me ollaan menossa. Ja täällä on tämmöisiä kommentteja sitten tuon äskeisen mukaisesti, miten tämä rekursio alkaa purkautua. Täällä kerrotaan myös ennen kuin palautetaan, niin kerrotaan mitä sieltä on tulossa palautettavaksi. Eli tässä palautetaan tuo T0, niin täällä se tulostetaan ruudulle. Ja samanlaiset on tuolla ELSE-osassa sitten nämä vastaavanlaisia tulostuksia. Eli täällä oli nämä kolme vaihetta, tuossa tuli alkusumman laskeminen. Niin sitä ennen kerrotaan taas, että mikä on n-arvo, jotta tiedetään missä ollaan menossa. Ja mainitaan, että tämän funktion suoritus jää kesken, koska täällä se pitää ensin käydä tuo laskesumma laskemassa tuon rekursiivisella kutsulla, ennen kuin voidaan jatkaa. Sitten taas kerrotaan tämän rekursiokutsun jälkeen, että mihin on palattu, mille tasolle, ja nyt voidaan laskea se alkusumma. Ja täällä taas tulostetaan, mikä se summaksi tulee ennen kuin se tuonne sijoitetaan. Ja sitten ennen kuin palautetaan taas se summa, niin taas kerrotaan, että mitä palautetaan ennen sitä. Tämmöiset tulostukset vaan tänne suoraan. Sitten mulla on täällä tämmöinen simppeli pääohjelma, missä tätä koko hommaa kutsutaan. Eli tuolla se taulukon tai algoritmin tuo kutsu, laskesumma, sinne viedään tämmöinen taulukko ja se taulukon pituus. Eli tämä on se ensimmäinen kutsu. Sitä ennen taas näitä vähän tulostuksia, että nähdään missä ollaan menossa, ollaan pääohjelmassa ja sitten mitä ollaan palattu pääohjelmaan ja mikä se tulos sitten siellä loppujen lopuksi on. Jonkinlaiset arvot tänne tietysti täytyy laittaa. Mä nyt laitoin tuohon tuollaisen yksinkertaisen viiden mittaisen taulukon, missä on luvut 50, 40, 30, 20 ja 10. Helppo muistaa 50 alaspäin 10 välein, niin me voidaan seurata sitten näitä, miten tämä tässä etenee. Joo, mä ajan tätä tässä nyt ihan kommentoriville ja mulla on tässä nyt vähän ahdas tämä ruutu, mutta yritetään pysyä kärryillä tässä. Eli nyt mä käynnistin tämän äskeisen ohjelman, eli me ollaan nyt täällä pääohjelmassa, niin kuin tuolla lukee, että ollaan pääohjelmassa ja suoritusta jatketaan vasta tämän rekursiokutsun jälkeen. Eli nyt tässä on tulossa sitten tämä ensimmäinen laskesumma rutiinin kutsu. Eli katsotaan, mitä siitä sitten tapahtuu. No siinä, koska n on 5, nyt kun täällä tämä taulukon pituus, taulukon length on 5 selvästikin, niin n on suurempi kuin 5, eli katsotaan tuota varsinaista rutiinia täällä. Eli kun n on kerran 5, niin silloin mennään aina tänne ELSE-osaan. Tässä se tuohon kokonaan näkyy. Tulostetaan, että n on 5, eli nähdään, ollaan niin sanotusti tasolla 5. Ja nyt tätä lauseketta ei taas voi laskea ennen kuin tämä rekursiokutsu on suoritettu. Eli nyt tänne tulee sitten tämä laskesummakutsu. Ja millä parametrilla? No sama T tässä on koko ajan, siihen ei tässä puututa, mutta koska täällä lukee n-1 ja n on 5, niin sehän tarkoittaa, että tähän se arvo, joka tässä menee parametrilistan kautta argumenttina sinne, on 4. Ja tämä funktio jää nyt toistaiseksi kesken. No sitten kun sinne tulee uusi kutsu, missä n on 4, eli nyt sitten tänne tultaessa se on n on 4, jälleen n on pienempi kuin, ei ole 1, niin silloinhan me mennään tänne ELSE-osaan. Ja taas tässä tulostettiin se, että se on 4, ja tämä jää edelleen kesken, koska seuraavaksi täytyy laskea n-arvolla 3, eikö vaan? Jolloin mennään jälleen ELSE-osaan, nyt n on 3. Tuolta tulostuu se. Tämä jää kesken, koska täytyy suorittaa tuo n-arvolla 2 oleva kutsu. No, se suoritetaan. Mennään sinne, jälleen sinne ELSE-osaan, ja tämä funktionkin suoritus jää kesken. Kaikki on tässä siis toistaiseksi. Kaikki nämä, tätä on kutsuttu tässä nyt. Kutsuttu täällä nyt tuolla 1, 2, 3, 4 kertaa. Ja se on kaikki on edelleen vielä kesken. Eli on tässä vaiheessa menossa kaikkien nämä instanssien toteutus. No nyt sitten, kun tässä oli n oli 2 ja tässä tulee tämä seuraava kutsu, niin nyt se, että n-1 on tietysti 1. Ja nyt kun tämä parametrin arvo onkin 1, niin luonnollisesti sittenhän täällä mennään tänne ensimmäiseen if-haaraan. Ja sieltä tulostuu n on 1, ja nyt tämä rekursio alkaa purkautua ja päinvastaisessa järjestyksessä. Se, mikä täältä palautuu, on selvästikin, no se on se t0. Muistamme, mitä luvut oli taulukossa, paikassa t0 oli se. 50. No, 50 on siis se paluuarvo, joka palautetaan tässä returnilla nyt sitten tänne edelliselle tasolle. Ja se edellinen taso on täällä tämän laskesummakutsun jälkeen. Eli katsotaan, mitä sieltä tulee. Nyt tämä kutsu on siis suoritettu loppuun tämä alimmalla tasolla ja palataan sinne tasolle, edelliselle tasolle, eli sinne, mistä tähän tultiin, ja siltähän tultiin tasolta 2. Eli n on 2 tässä vaiheessa. Ja nyt voidaan laskea tämä alkusumma plus tuo viimeinen alkio. Eli se alkusumma, joka sieltä palautui, oli tuo 50. Ja nyt kun kerran n on 2, niin sitten otetaan sieltä taulukon paikasta 1 oleva alkio. Ja muistamme, että siinä taulukon paikassa 1 oli 40. Eli tuo summahan tuossa lasketaan, joka palautetaan sitten tuolle ylemmälle tasolle. Eli täältä palautuu 90, ja nyt tämän funktion tai tämän instanssin se suoritus on päättynyt tällä tasolla. No nyt se palautuu sille edelliselle tasolle ja jatkaa siitä, missä siellä oltiin jääty, eli nyt se palaa sinne tasolle 3, koska 2 kutsuttiin nimenomaan 3-tasolta. Ja sieltä palautuu tuo paluarvo 90, johon lisätään sitten se tässä summassa tuo seuraava luku, joka oli se paikassa 2 oleva lukutaulukossa, joka oli siis 30. Eli 90 plus 30 hän sieltä tulee, joka palautuu ylöspäin, eli 120 sieltä palautuu. Jälleen yksi kutsu päättyi. Palataan sinne edelliselle tasolle, tähän kohtaan, johon tämä päättyi, tai johon jäätiin. Ja nyt siellä taas palataan tasolle 4. Sinne palautuu tuo 120, ja sitten siihen lisätään se paikassa 3 oleva luku, joka oli 20. Eli sieltä palautuu sitten 140, eikö vaan. Ja sitten taas jälleen yksi rekursiokutsu päättyy ja palataan takaisin tänne taas, mihin tästä kutsuttiin, eli sitä kutsuttiin tasolta 5, eli siltä kun n oli 5. Ja sinne palautuu tuo 140 ja siihen sitten lisätään se 10 siihen lisäksi. Eli se paikassa 4 oleva luku, eli sieltä palautuu sitten se 150. Ja jälleen on päättynyt tämä kutsu ja nyt sitten mistä tähtää kutsuttiin, niin sitä kutsuttiin nyt tuolta pääohjelmasta. Eli n-arvolla 5, niin palataan sinne pääohjelmaan. Eli siellä oli sillä taulukon length-arvolla sitä oli kutsuttu. Eli nyt tämä koko rekursiokutsu on toteutettu, ja sieltä palautui tuo summa 150, joka tässä nyt on sitten... tulostetaan tuohon konsolille. Ja nyt tämä koko ohjelman suoritus on sitten päättynyt. Ja tuosta nyt voi helppo katsoa, että ainakin se ihan oikeinhan se sen laski. Eli tällä tavalla rekursio etenee. Jokainen rekursiokutsu jää siis kesken aina sitä mukaan, kun se saadaan suoritettua loppuun. Ja sitten kun yksi rekursiokutsu on suoritettu loppuun, niin se palautuu sinne niin sanotusti edelliselle tasolle, eli siihen kohtaan, mistä sitä kutsuttiin. Ja se rekursioketju alkaa purkautua siitä niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä. Eli tällä tavalla selitettynä vähän, sanoisiko, rautalankaa vääntäen olen selittänyt tämän toivottavasti. Nyt tämän paremmin en enää osaa rekursiota selittää. Nyt mä toivoisin, että kaikille se jollain tavalla on sitten selvinnyt, mitä siinä tapahtuu. Sinänsä ositus on sellainen tekniikka, joka siis tosiaan pitää tuossa tentissä osata. Joo, eli nyt siitä tentistä sitten voidaan sen verran sanoa. Tosiaan ensimmäinen tentti tuossa on jo niin kuin ensi viikolla, ensi viikon perjantaina 12.5. Eli muistakaa ilmoittautua ne, jotka aiotte siihen tulla. Ja erityisesti muistakaa myös poistaa ilmoittautuminen tai perua ilmoittautuminen, jos nyt jostain syystä sitten ilmeneekin, että ette pääsekään sinne tai ette haluakaan tulla sinne. Muitakin tenttejä toki tulee, eli tuolla tämän sivun loppupuolella on näitä muita tenttejä lueteltu. Seuraava näköjään tuossa 24.5. on seuraava mahdollisuus ja sitten kesällä lisää tenttejä. Ja jos ei ne riitä, niin ensi lukuvuonna varmasti lisää, mutta eiköhän ne nyt tässä näillä tenteillä toivottavasti suurin osa saa tai kaikki saa tämän suoritettua. Ihan tavallinen kirjallinen tentti, eli kirjoitusvälineet mukana sinne ja henkilöllisyystodistus mukana ja 4 tuntia maksimissaan voi käyttää. Semmoinen huomaatte, että tähän kurssiin kuuluu myös, katsotaan tuolta demotentti-infosta. Kirjoitin sen tuonne ihan loppuun vielä tuommoisena huomautuksena. Eli tämä tämmöinen harjoitustyö, ohjelmointiharjoitustyö, joka tässä tarkoittaa nyt sitten tällaisia näitä ohjelmointitehtäviä, joita siis on demoissa ollut joka kerta ja vielä yhdet demothan on tuossa jäljellä, eli yksi tehtävä siellä on vielä deadline jäljellä, niin huomatkaa tosiaan tämä ohjelmointiosuus on kurssin pakollinen osa, eli pitää nyt osoittaa se, että osaa näitä helppoja pieniä algoritmeja toteuttaa myös. Tentillä mitataan niin sanottua teoreettista osaamista ja sitten näillä sitten vähän tätä käytännön osaamista. Että se on niin kuin se minimivaatimus. Eli pelkkä tentti ei vielä riitä, vaikka sieltä saisi kuinka hyvän arvolauseen, niin se ei vielä riitä. Suoritusmerkintä tulee vasta sitten, kun se ohjelmointitehtävät on suoritettu ja siellä harjoitustyön osalta on homma hoidettu. Eli korpissa on sellainen kenttä kuin harjoitustyö teidän tiedoissa, missä lukee OK sitten, kun se on suoritettu. Eli tämän huomioitte. Joo, olisiko näihin tenttiasioihin tai suoritukseen liittyviä kysymyksiä, ohjelmointitehtäviin liittyviä kysymyksiä tai muuta tässä vaiheessa? No, palataan sitten tänne kalvoille ja nyt loppuajan mä käytän tähän, että mä käyn lävitse tämän kurssin pääasiat tälleen luettelonomaisesti vähän niin kuin ranskalaisin viivoin ja sitten katsotaan, että mihin kohtiin kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti, kun valmistaudutte siihen tenttiin. Ja sitten kun nämä kalvot käyty, niin sitten voidaan poistua. No, tässä ensiksi on nyt listattu nämä pääkohdat. Millä tavalla tämmöistä algoritmia tai yleensä ohjelmaa lähdetään rakentamaan. Eli siis tilannehan on se, että meillä on aina jokin ongelma tai tehtävä ratkaistavana ja sitten me viime kädessä halutaan siitä tehdä semmoinen toteutuskelpoinen ohjelma, jolla se ratkeaa. Eli näitä kaikkia vaiheita on täällä käsitelty eri tavalla. Eli tuo algoritmin suunnittelu tietysti on varmaan se ensimmäinen, mistä lähdetään, eli ruvetaan tutkimaan, minkälainen se ongelma on, mitä siitä tiedetään, mitä siitä saadaan irti ja minkälaisella tekniikalla sitä kannattaisi lähteä ratkomaan. Eli nämä tällaiset suunnittelumenetelmät, eli yleiset periaatteet, tekniikat, joita täällä kurssilla on esitetty, joiden avulla sitä lähdetään ratkomaan. Sitten sieltä alkaa muotoutua jonkinlainen esitys sille algoritmille, jota sitten koko ajan tarkennetaan. Ja nyt tässä kurssin tentissä ei tietysti tarvitse mitään toimivaa ohjelmakoodia sinne kirjoittaa, koska eihän sitä pääse siinä kirjallisessa tilaisuudessa niin mitenkään esimerkiksi testaamaan. Eli riittää tällainen sanallinen kautta pseudokoodiesitys. Eli mielellään saa käyttää niitä tuttuja, jos on helppo kirjoittaa, jos on tämmöinen tavallinen silmukka, missä jokin silmukka suoritetaan tietyn määrän, niin se on helppo kirjoittaa ihan käyttäen vaikka for-silmukkaa tai while-silmukkaa, eli saa käyttää noita tuttuja ohjelmointikielen rakenteita. Sitten semmoisia osia, joita on hankalampi kertoa, saa kertoa sanallisestikin toki. Eli tämmöinen, itse saatte valita, millä tavalla se algoritmin esitätte, kunhan se on riittävän yksityiskohtainen. Eli pitää olla joka vaiheessa selvä, että mitä tehdään seuraavaksi, mihin mennään tästä, mitä tapahtuu, jos jokin tilanne tilanne on voimassa. Eli riittävän yksityiskohtainen, jotta sen voisi sitten siitä joku, vaikka antaa sen kaverille sen algoritmin kuvauksen, niin kaveri pystyisi sen pelkästään sen esityksen perusteella sen sitten helpokosti siitä koodaamaan. Tämähän on se tavoite. No joo, sitten tuo algoritmin analysointi, se on tietysti se tärkeä, myös tärkeä osa, erityisenä tärkeä ollut jo aikaisemmalla kurssilla ja myös tällä, eli pitää osata tuota aikavaativuuden kertaluokkaa arvioida jokaiselle algoritmille, että kuinka paljon siitä, niitä operaatioita tehtäisiin sen tehtävän koon suhteen. Eli näistä kaikista kerronta kohta lisää. Ja sitten myös näitä tietorakenteitahan meillä on täällä ollut useitakin erilaisia. Eli algoritmiin aina riittyy siihen tehtävän ratkaisuun, ja ainahan me tarvitaan jonkinlaiset tietorakenteet sinne. Eli se, semmoinen, missä se tehtävän data on tallennettuna ja millä tavalla sitä voidaan käsitellä ja miten kaikenlaiset välitiedot ja tulostukset siellä hoidetaan. Eli erityisesti jokaista tietorakenteesta täytyy aina määritellä. Jos pyritään määrittelemään tietorakenne, niin se tarkoittaa, että pitää määritellä, minkä tyyppisiä tietoalkioita siellä voi olla tallennettuna. Ja sitten erityisesti ne operaatiot, eli millä tavalla niitä voidaan käsitellä, mitkä on ne käsiteltävät operaatiot. Ja tietorakennet valitaan sen mukaan, mitä se tehtävä ja sovellus tietysti tarvitsee. Eli tästäkin voi tulla tehtäviä tämmöisiin tietorakenteiden suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Mut katsotaan sen sitten analysointia. Tässä järjestyksessä tämä kurssin asiat on käyty lävitse. Eli tosiaan tällä tasolla tässä analysointi tarkoittaa sitä, että me mietitään suoritusajan vaativuutta kertaluokkaa. Eli lasketaan tai arvioidaan, riippuen sitä, miten sitä pystytään, niitä algoritmissa tarvittavien askelien ja operaatioiden lukumäärä. Ja tämmöiset tavalliset sijoituslauseet ja tavallisen ehtolauseen tutkiminen ynnä muut, niin nämähän on tämmöisiä niin sanotusti vakioaikaisia operaatioita, eli ne on niiden lukumääriä tässä lasketaan. Sitten kuinka monta kertaa niitä tehdään niin riippuu siitä, eli minkälaisia silmukoita siellä on, miten paljon niitä on peräkkäin, niitä yksinkertaisia lausekkeita. Ja koska mitään absoluuttisia kellonaikoja ei saada tällä tavalla selville, niin määrätään se suoritusajan riippuvuus sitä syöttötiedon koosta. Eli siellä on aina jokin n:llä merkattava asia, tyypillisesti se alkioiden lukumäärä näissä yksinkertaisissa tilanteissa. Sen suhteen nyt pyritään selvittämään lauseke, joka kertoo sitten sen, jonne voitaisiin se n sitten sijoittaa, n arvo ja saada siitä jokin arvo. Eli oleellista tässä kuitenkin ei niin tarkoilla vakioilla ei ole väliä, kunhan tiedetään tämä suoritusajan asymptoottinen kertaluokka. Eli tuo asymptoottinen tarkoitti tässä sitä, että tarkastellaan, miten se käyttäytyy, kun tämän tehtävän koko, eli n kasvaa kohti isompia ja isompia, menee niin kuin rajatta kohti ääretöntä. Mitä tapahtuu, jos näin käy? Eli millä tavalla, millä nopeudella se lauseke, joka kuvaa sitä vaativuutta, millä nopeudella se sitten kasvaa tässä. Algoritmista voidaan mitata parasta mahdollista suoritusaikaa, eli miten jos jotain, vaikka etsitään jotain alkiota, jos se oletetaan, että se löytyy sieltä heti mahdollisimman nopeasti, vähillä askelilla heti ensimmäisestä paikasta, mitä katsotaan, niin sieltä sattuu löytymään se. Niin tämähän olisi se paras mahdollinen suoritusaika. Tai sitten huonoin mahdollinen suoritusaika tietysti se, että päinvastoin ajatellaan, että kaikki menee niin kuin mahdollisimman huonosti, se löytyy vasta ihan viimeisessä vaiheessa tai sitä ei löydy ollenkaan. Eli kaikki silmukat pyörii maksimimäärän ja kaikki ehdot menee sillä tavalla, että sieltä tulee enimmäismäärä niitä operaatioita. Tai sitten voidaan käytännössä usein mielenkiintoinen on keskimääräinen suoritusaika, eli miten se käyttäytyy sitten, jos ne oikeasti syötetään erilaisia datoja, sitten miten sitä käytännössä käytetään. Ja sillä tavalla semmoinen keskimääräinen, miten se yleensä käyttäytyy, niin se olisi tietysti mielenkiintoinen, mutta se on vaikeampi sitten tietysti laskea. Eli tällä tasolla me nyt varmaan useimmiten tarkastellaan juuri tuota huonointa mahdollista suoritusaikaa. Ja erityisesti, jos se ei nyt mitenkään erityisesti pyydä, tässä pyydetään vaan analysoimaan algoritmia, niin se tarkoittaa silloin sitä, että pyydetään määräämään tämä huonoimman mahdollisen pahimman tapauksen suoritusaika, koska se antaa sitten sen ylärajan sille, että ainakaan sitä huonommin ei enää sitten voi mennä. Ja näistä asymptoottisista kertaluokista, niin tässä vaan lyhyesti on lueteltu näitä. Me on tällä kurssilla nyt pääasiassa käytetty tota isot teetta-merkintää, eli iso teetta, ja siellä sitten jokin n-lauseke, niin tämä tarkoittaa siis niitä funktioita, jotka on asymptoottisesti täsmälleen yhtä suuria kuin tuo g tai se lauseke tuolla. Eli siis ei pienempiä eikä suurempia, vaan yhtä suuria, eli käyttäytyvät asymptoottisessa mielessä samalla tavoin, menevät yhtä nopeasti kohti ääretöntä kuin se tämä lauseke täällä. Ei tarvitse muistaa niitä erilaisten näiden vaativuusluokkien määritelmiä tällä kurssilla, eikä välttämättä tarvitse osata niitä laskea, niitä erilaisia raja-arvojakaan. Tuo master-lause tulee tuolla myöhemmin, niin sitä pitää kyllä osata soveltaa. Mutta pitää ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, tämä vaativuusluokka, ja miten ne suhtautuu toisiinsa. Eli tuossa on nyt lueteltu näitä ihan näitä peruskertaluokkia. Jos tuolla on ykkönen, niin se tarkoittaa tämmöistä vakioaikaista kertaluokkaa, eli ne on nämä sijoituslauseet ja vastaavat, jossa se operaatioaika ei riipu siitä tehtävän koosta, eli n:stä millään tavalla. Se tehdään aina samalla tavoin riippumatta siitä n:n koosta, niin ne on vakioaikaisia operaatioita. Sitten on näitä muita, missä voi riippua n-logaritmin suhteen tai n-stä suoraan tai sitten joku näiden tulo. Ja yleissääntöhän on, että mitä enemmän täältä löytyy n-ää, niin sitä vaativampihan se on, eli sitä jyrkemmin se menee kohti ääretöntä sitten. Jos ajattelette näiden funktioiden kuvaajia, miten ne käyttäytyy, kun piirretään ne kuvaajat ja miten ne käyttäytyy, kun mennään tuonne oikealle kohti ääretöntä, niin sitä voimakkaammin ja jyrkemmin hän nousee, mitä enemmän tässä on niin sanotusti tätä n-ää. Ja tuo lineaarinen vaativuusluokkaan tulee tyypillisesti silloin, kun kaikki n-alkiota käsitellään kertaalleen. Käydään esimerkiksi silmukassa ne lävitse ja tehdään niille jokin operaatio. Jos sinne tehdään jotain n-stä riippuvaa operaatiota, niin sitä se tarkoittaa, että siellä on niin kuin sisäkkäisiä silmukoita. Että jos jokaiselle n-lle alkiolle tehdään jokin operaatio, joka riippuu n-stä, niin silloin sieltä varmaan tyypillisesti tulee sitten tuo n toiseen. Eli jos on niitä sisäkkäisiä silmukoita. Eli nämä teidän pitäisi osata hallita. Ja tässä yleinen polynominen kertaluokka olisi tuommoinen, että mikä tahansa n-potenssi, oli se k nyt mikä tahansa, oli se nyt kuinka iso tahansa, niin sitä yleensä sanotaan polynomiseksi, ja se on niin kuin hyvä asia. Ja myös nämä logaritmitkin tässä nyt tyypillisesti luokitellaan tänne polynomiseen, koska ne on niin kuin pienempiä. Logaritmi n:stä on pienempi kuin n, niin se sopii tänne samaan luokkaan. Mutta siis se toinen ääripää on tuo eksponentiaalinen, josta toi kaksi potenssiin n on tuossa nyt vain esimerkki. Niitä munkin tyyppisiä n-kertoma myös on tämmöinen eksponentiaalinen kertaluokka, eli ne on se, niin kuin se huono tilanne sitten, että näissä se n kasvaa, niin nämä kasvaa tämä kertaluokka niin nopeasti, että nämä sitten käytännössä ei pysty ratkoon muuta kuin pienellä n. Joo, eli analysointi pitää osata, että semmoinen tehtävä varmasti tulee, missä kysytään jonkin algoritmin sitä kertaluokkaa tai useammankin algoritmin kertaluokkaa. Mutta käydään lävitse seuraavaksi näitä tietorakenteita, jotka tällä kurssilla nyt on mainittu ja tullut esille. Me ensimmäisenä käsiteltiin tämmöistä prioriteettijonoa ja siihen liittyvää kekoa. Eli minimiprioriteettijonohan oli tämmöinen tietorakenne, johon voitiin sijoittaa näitä alkioita ja sitten ne saatiin sieltä ulos jossain tietyn prioriteetin mukaan. Eli siellä nämä perusoperaatiot oli tuo lisääminen sinne ja sitten tämmöinen kuin poista pienin, kyse on niin kuin minimiprioriteettijonosta. Eli siellä on jokin arvo, jonkin alkion, jokin tietokentän arvo oli tämmöinen, jota voidaan nyt ajatella tämmöisenä prioriteettina tai painona, mitä se nyt sitten kuvaakaan. Ja aina pienin voidaan sieltä poistaa tällä operaatiolla. Eli tämmöiset, jos on toteutettu, niin tämä on tyypillinen minimiprioriteettijono. Sitten jos sieltä voidaan poistaa jotain muita alkioita tai tehdä jotain monimutkaisempia operaatioita, niin sit se ei välttämättä ole enää minimiprioriteettijono, vaan sitten se on jokin muu. Mutta katsokaa, että osaatte näitä, käyttää näitä perusoperaatioita ja myös muita, miten mahdollisia muita operaatioita voitaisiin toteuttaa näiden perusoperaatioiden avulla. Eli mitäs, jos sieltä halutaan jotain tiettyjä prioriteetteja ulos, niin millä tavalla se onnistuu käyttäen vain noita perusoperaatioita. Eli tästä on ollut demoissakin esimerkkejä. Ja tähän liittyen sitten tämä kekorakenne. Eli opetelkaa se, mitä se tarkoitti. Eli keko oli tämmöinen tasapainoinen, lähes tai melkein tasapainoinen binääripuurakenne, joka oli tämmöinen osittain järjestetty, eli siellä oli ne alkiot sen jonkin tietyn tietokentän suhteen sille erityisessä järjestyksessä. Eli jos se tämmöisenä minimiprioriteettijonona ajatellaan, niin pienet alkiot oli siellä ylhäällä ja suuremmat alkiot sitten alempana. Eli katsokaa sieltä, että ymmärrätte, miten se keko oli määritelty ja miten ne perusoperaatiot siinä toimis yleisellä tasolla. Eli lisäys tämmöiseen kekoon, miten se tapahtui. Sehän tapahtui sinne, että se lisätään se uusi alkio sinne puurakenteeseen, sinne mahdollisimman alas lehtisolmutasolle sinne viimeiselle tasolle. Ja sitten ruvetaan vertailemaan sitä aina niiden vanhempiensa kanssa ja nostetaan se sieltä sinne oikealle tasolle. Eli siinä pitää se järjestys olla, että vanhemmat ei saa olla suurempia kuin ne lapsensa arvot, niin käytiin sitä polkua ylöspäin ja nostettiin se alkio sinne omalle tasolle. Ja vastaavasti poistossa käytiin just päinvastoin, eli poisto, että jos tätä käytetään tämmöisenä minimiprioriteettijonona, eli poistetaan pienin, niin pienin alkiohan on aina sitten tässä kekorakenteessa, sehän on siellä se juuri alkio. Ja kun se sieltä poistetaan, niin miten se tapahtuu? No se tapahtuu sillä tavalla, että ei sitä puuta tietenkään siitä pilkota, vaan tai juurisolmua sinänsä voida poistaa, sehän hajoaa se puu, vaan tehtiin sillä tavalla, että otettiin sieltä alimmalta yksi lehtisolmu pois ja leikattiin, ja sen sisältö vietiin sinne juureen. Mutta sitten taas piti saada se järjestys kuntoon, eli sitten taas ruvettiin upottamaan sitä solmua alaspäin niiden lapsisolmujen suuntaan, eli vertailtiin aina sitten lapsensa kanssa, ja jos oli väärässä järjestyksessä, niin sitten upotettiin se sinne. Eli nämä periaatteet opiskelkaa vielä, jos ne on ehtinyt unohtua. Tästä tämmöinen yksinkertainen taulukkototeutus. Koska tämä rakenne on näin selkeä ja suoraviivainen, niin tämä nyt voidaan toteuttaa ihan taulukollakin, eli katsokaa se. Tässähän tähän liittyy tuo ensimmäinen ohjelmointitehtäväkin. Eli ne taulukon alkiot tai keon alkiothan luetellaan sinne taulukkoon vähän niin kuin vaan tasoittain järjestyksessä, ja sitten siellä on selkeät kaavat, jotka kertoo, että missä lapset löytyy ja mistä vanhemmat löytyy, ja näiden suhteen voidaan sitten toteuttaa nämä lisäys- ja poisto-operaatiot. Eli sieltäkin ne periaatteet opiskelkaa. Ja katsokaa, mitä sanotaan kekorakenteen aikavaativuudesta. Koska se nyt on puurakenne, niin siellä tyypillisesti hakupolun pituus on tämmöinen logaritminen kertaluokaltaan. Ja silloin se tarkoittaa, että kaikkien alkioiden lisääminen, minkälainen kertaluokka sieltä tulee, niin voidaan siitä päätellä. Ja edelleen kekoon liittyy tämä kekon lajittelu, eli tämänkin periaate pitää hallita. Eli yksi lajittelumenetelmä niiden monien muiden lisäksi, jotka on jo opittu aikaisemmin. Eli kekon lajittelun idea oli se, että ensinnäkin ne lajiteltavat alkiot, niin niistä muodostetaan ensinnäkin sen keko. Jos nyt käytetään tuota taulukkototeutusta, niin ne on sitten siellä taulukossa sinne kekomaisessa järjestyksessä. Ja tämä lajittelu menee nyt sillä tavalla, tämä kekolajittelun idea, Heap-sortin idea, että sieltä ensiksi vaihdetaan ensimmäinen ja viimeinen alkio. Sen tarkoittaa nyt silloin sitä, että se juuressa oleva pienin alkio, oli se ensimmäinen alkio, niin se menee nyt sinne ihan loppuun muistia. Jätetään se sinne odottamaan, se on nyt siellä toistaiseksi vaan jemmassa. Unohdetaan se hetkeksi sinne. Ja tarkastellaan vaan sitä alkuosaa ilman sitä viimeistä paikkaa niin uutena kekona. Paitsi että sehän nyt meni vähän sekaisin tässä se keko tämän yhden alkion vaihdon takia, mutta meillä on se temppu, jolla me saadaan se korjattua. Eli ruvetaan upottamaan sitä juuressa olevaa väärässä paikassa olevaa alkiota upottamaan alaspäin, etsitään sille se oma paikkansa. Me saatiin uusi keko, joka on nyt vain yhtä alkeita pienempi keko. Ja tämän kyseisen keon osalta taas vaihdetaan ensimmäinen ja viimeinen alkio keskenään, jolloin taas sitten se juuressa ollut pienin alkio menee sinne loppuun ja se menee siellä jemmassa olevan alkion viereen. Eli tällä tekniikallahan tässä käy, tätä jatketaan niin kauan, että se keko koko ajan pienenee ja ne alkiot jää sinne loppuun sitten suuruusjärjestyksessähän ne sinne tulee. Itse asiassa laskevassa suuruusjärjestyksessä tässä tapauksessa, koska se kaikkein pienin menee sinne ihan viimeiseksi, toiseksi pienin sen jälkeen ja niin edelleen. Ja tämän aikavaativuushan tulee suoraan sitten noista keko-operaatioiden aikavaativuudesta, eli riippuu siitä, miten ne keko-operaatiot on toteutettu. Tämän erityisesti tämä korjausoperaatio, mutta jos se tehdään logaritmissa ajassa, niin silloin tuosta saadaan kekolajittelun kokonaisaikavaativuudeksi sitten se n log n. Eli yhden alkion korjaus aina vie sen logaritmisen ajan, ja kun se tehdään jokaiselle alkiolle, niin n log n hän tästä tulee aikavaativuudeksi. Sitten seuraava asia oli tämä hajautus, jossa siis tallennetaan alkiota johonkin tietorakenteeseen ja me halutaan erityisesti se haku tehdä mahdollisimman nopeaksi. Ja tämä hajautus perustuu tämmöiseen tietynlaiseen satunnaistamiseen ja tässä idea oli se, että jokaiselle alkiolle on sen avainkentän tai tämmöisen indeksikentän avulla niin määrätään tämmöinen kotiosoite, eli semmoinen indeksi, johon se niin kuin kuuluisi lähtökohtaisesti. Mutta koska hajautustaulukon koko, jota se pysyy niin kuin järjellisenä, niin siellä joudutaan yleensä tämmöiseen tilanteeseen, että sitten siellä on useita eri alkioita, eli useita, joilla on sama kotiosoite, ja me joudutaan käsittelemään sitten nämä yhteentörmäykset jollain tavalla. Eli päättämään, että mitä tapahtuisi, kun kaksi tai useampia alkioita haluaisi olla siinä samassa paikassa. Ja kaksi päätapaa, eli katsokaa nämä molemmat, että hallitsette nämäkin yleisellä tasolla, miten nämä tapahtuu. Eli tuo ketjutus, ketjutushan tarkoitti sitä, että tämä hajautustaulukko on itse asiassa vain osoittamia tämmöisiin lineaarisiin listoihin. Eli jokainen kotiosoite on itse asiassa tämmöinen niin kuin lineaarinen lista. Ja siihen samaan kotiosoitteeseen menevät alkiot, niin ne tallennetaan siihen samaan listaan. Eli käytetään sitten näitä lineaarisen listan tuttuja operaatioita siinä. Halutaan tietysti pitää ne listat mahdollisimman lyhyinä toivottavasti. Toinen päätyyppi oli tämä avoin osoitteen muodostus, jossa sitten ei ole mitään listoja, vaan ne alkiot on ihan suoraan siinä hajautustaulukossa, mutta sitten keksitään jollain tavalla, miten se paikka löytyy, jos siellä, tai se paikka riippuu jo myös siitä itse avaimesta, eli alkiosta. Eli avoimeen osoitteeseen muodostukseen liittyy tosiaan nämä hajautusfunktiot, eli hajautus jollain kaavalla lasketaan, ne oli näitä modulokaavoja, mitä täällä esiintyi, lasketaan se indeksi, ja sitten tarvittaessa tehdään tämmöinen joko lineaarinen etsintä tai neliöllinen etsintä, tai joku muu tapa etsiä sitä uutta paikkaa, opiskellaan ainakin nuo lineaarinen ja neliöllinen etsintä, että osaatte löytää tämmöiselle pienelle esimerkkitehtävälle oikeat paikat sieltä. Eli opiskelkaa, mitä eroa on ketjutuksella ja avoimella osoitteen muodostuksella, mitkä on hyvät puolet, huonot puolet, miten eroaa ja miten tuo avoin osoitteen muodostus voidaan toteuttaa tällä näillä hajautusfunktioilla ja jonkinlaisella etsinnällä. Eli demoissa taas esimerkkejä näistäkin. Sitten seuraavana meillä oli tämä p-puut, ja näistä mä nyt haluan, että tästäkin jollain tasolla nämä osaatte. Ei tarvitse näitä p-puun operaatiot, ne oli aika hankalia ja pitkiä ja hankala selostaakin, ei niitä tarvitse yksityiskohtaisesti muistaa ulkoa, mutta pitäisi muistaa kuitenkin, mikä tämä p-puu oli, eli tämmöinen astetta m oleva p-puu, millä tavalla se on määritelty. Eli siellä on niitä alkioita, jotka on järjestetty sinne sitten senkin jonkin avainkentän suhteen tämmöisiä järjestyksiä. Tässä puussa on siis solmussa, voi olla useita alkioita, ne oli sen avainkentän suhteen siellä suuruusjärjestyksessä ja sitten siellä oli aina linkit tai referenssit sitten niistä väleistä alaspäin niihin lapsisolmuihin ja siinä se järjestys menee että se löytyy sitten niiden aina sieltä oikeasta välistä ne seuraavat alkiot. Ja tuo M-hän tarkoitti, oli kokonaisluku, joka sitten kertoi, että mitkä rajat näille alkioiden lukumäärille oli, eli kuinka paljon vähintäänkin on aina alkioita yhdessä solmussa ja kuinka paljon siellä enimmillään voi olla tämmöiset rajat. Eli katsokaa se, miten P-puu, M-asteinen P-puu on määritelty, ymmärrätte mikä se on. Ja sitten ihan nämä perusoperaatiot, eli alkion hakeminen P-puusta, no se on aika helpohko, eli sieltä lähdetään katsomaan juuresta alkaa ja katsotaan niitä avainkenttien arvoja ja aina etsitään sieltä se sopiva väli, tai se väli, mihin se kuuluu ja tullaan alaspäin sieltä, kunnes se alkio löytyy, tai sitten sitä ei ole siinä puussa. Sitten lisäysoperaatio, tästäkin yleisellä tasolla hallitsette sen, miten se tapahtuu. Periaatteessa osaisitte lisätä jokin yksinkertaisen P-puuhun alkion, ja tässähän oleellista oli se, että tässä lisäysoperaatiossa aina tarkkaillaan sitä solmun maksimikokoa, eli jonka toi M tuossa määrää, eli kuinka monta alkiota on maksimissaan yhdessä solmussa voi olla, ja jos se ei saa ylittyä, niin tämän vuoksi tässä tapahtuu näitä solmujen halkaisuja. Eli sen katsotte, että millä tavalla se niin kuin tapahtuu, se solmun halkaisu siinä. Ja muistakaa, että tuossa mikä noissa toteutuksissa, jotka tuossa luennoissa on esitelty, eli sitä kannattaa seurata, niin siellähän se halkaisu tapahtuu joka ikiselle hakupolun varrella olevalle täydelle solmulle. Eli vaikka se lisäys, itse varsinainen lisäys, uuden alkion lisäys tapahtuukin vasta sinne alemmas lehtisolmutasolle, niin siitä huolimatta kaikki hakupolun varrella olevat täydet solmut halkaistaan. Tässä syynä on se, että sitten se halkaisuhan vaatii sen, että sieltä se yksi alkio pitää, keskimäinen alkio pitää nostaa sinne ylöspäin. Ja se, jotta se onnistuu se ylöspäin nostaminen, niin siellä ylemmällä tasolla pitää olla tilaa riittävästi, eli myös siellä ei saa jättää niitä täysiä solmuja sinne ylemmille tasoille ihan tämän takia. Ja vastaavasti sitten poiston osalta, katsokaa miten sekin meni se periaate, ja siinähän taas tarkkailtiin sitä solmun alarajaa, eli kuinka paljon siellä vähintään pitäisi olla alkioita, ja se ei saa sitten mennä rikki. Eli siellä sitten oli niitä eri vaihtoehtoja, että jos se poistettava alkio siellä sinne tulee alkio, tai vastaan solmu, jossa ollaan niin kuin siinä minimimäärässä alkioita, niin sitten jotain pitäisi tehdä. Ja siellä oli vaihtoehtoina oli se, että siinä siirrellään niiltä naapurisolmuilta, jossa naapurisolmuilla on niin sanotusti ylimääräisiä alkioita, niin siirrellään niitä sinne. Tai sitten voidaan joutua yhdistämään kaksi tällaista vajaata solmua keskenään uudeksi isommaksi solmuksi. Ja eli sieltäkin taas katsotte ne periaatteet, miten nämä alkioiden siirtely ja yhdistäminen täällä tapahtuu. Ja tässäkin sama juttu kuin tuossa lisäyksen osalta, eli sitäkin tehdään aina, se tarkistetaan ennen kuin sinne seuraavalle tasolle mennään seuraavaan solmuun, niin aina ennen sitä tarkistetaan, että onko siellä vähintään yksi alkio yli sen minimin, ja ellei ole, niin sitä joudutaan tekemään sitten se operaatio ennen kuin sinne mennään. Nuo tuossa jo sanoinkin olisi voinut näyttää. Eli tosiaan lisäyksessä tarvittaisiin solmujen halkaisu ja poistossa alkioiden siirto ja solmujen yhdistäminen. Eli tästä katsotte nämä yleiset periaatteet. Eli ei niitä kaikenlaisia yksityiskohtia ei välttämättä tarvitse osata, mutta jos osaatte piirtää pienen P-puun ja siinä näyttää, että miten se tapahtuu, nämä operaatiot, niin se riittää. Sitten oli muunlaisia puurakenteita, nämä oli vähän helpompia, eli katsokaa näistäkin, että ymmärrätte mitä nämä tarkoitti. Eli tuo nelipuu oli tämmöisen kaksidimensioisen tiedon tallennuksen, eli siinä esimerkkinä oli nämä tason pisteet, mutta voi ne kuvata se jotain muutakin, yleisesti jokin semmoinen tieto, missä siinä avainkentässä on niin kuin kaksi kenttää tai kaksi tällaista komponenttia, X ja Y, joiden suhteen tämä tehdään, ja tähän sopii tämä nelipuu. Ja tri-rakenteet sitten tämmöisten merkkijonojen tallennukseen, eli siinä idea oli se, että siinä rakennetaan sitä puuta sillä tavalla, että siinä on ne yhteiset merkit, niin kauan kuin siinä kahdella merkkijonolla on yhteisiä merkkejä alusta lukien, niin kauan käytetään sitä samaa polkua, eli niitä samoja solmuja, samoja alkioita. Ja sitten kun tulee vastaan semmoinen eri merkki, niin sitten tulee se haarautuminen siinä. Eli nämä ei ollut kovin vaikeita siellä. Sitten joukoista oli jonkun verran esitys, maininta. Eli siellä oli ihan luettelona tämmöisiä, minkälaisia tapoja olisi tallentaa joukot. Ja demoissa oli jo yksi niistä vaihtoehdoista vähän tarkemmin. Eli joukko, joka sisältää eri alkioita, niin voidaan toteuttaa monella tavalla. Esimerkiksi noina lineaarisina listoina, linkitettyinä listoina voidaan sopia, että yksi joukko tai jokaista joukkoa vastaa jokin lista ja ne alkiot on siinä listassa. Ja silloin tietysti käytetään niitä normaaleja lineaarisen listan operaatioita. Tai joukot voi olla jossain taulukossa, mistä ne löytyy sitten sen indeksin mukaan. Siellä olisi tämmöinen bittivektoriesitys, missä jokaista alkiota kohden on yksi paikka tuommoisessa bittivektorissa, ja siellä bittivektorissa on sitten tämmöisiä ykkösiä tai nollia tai true tai false arvoja, jotka vaan sitten yksinkertaisesti kertoo sitten, että kuuluuko tämä kyseinen alkio tähän joukkoon vai ei. Ja näitä sitten nämä tyypilliset joukko-operaatiot, niin katsokaa, että miten ne voitaisiin suorittaa tai toteuttaa näille eri vaihtoehdoille. No niin, sitten oli näitä algoritmien suunnittelumenetelmiä, eli tässä taas lueteltuna nämä päätyypit, joita täällä on käsitelty. Sinänsä ei varmasti kysytä, että mikä on raanvoiman suunnittelumenetelmä, vaan toisin päin, että sitten kun pyydetään suunnittelemaan jokin tietyn tyyppinen algoritmi, niin sitten te joudutte näistä katsomaan, että mikäs tähän sopisi ja mitä tässä voisi käyttää. Eli tyypillisesti tuo raakavoima tarkoittaa tällaista niin kuin suoraviivaista ratkaisemista, tuossa nyt ei yleisellä tasolla kovin kummemmin voi sanoa, mutta esimerkiksi sellainen tilanne, että jos tehtävä on sen tyyppinen, että siellä on äärellinen määrä erilaisia vaihtoehtoja, niin silloin tietysti se raavoimamenetelmä on se, että ruvetaan käymään vain järjestelmällisesti näitä vaihtoehtoja lävitse yksi kerrallaan. Pahimmassa tapauksessa tietysti kaikki vaihtoehdot joudutaan käymään lävitse. Tai jokin muu tämmöinen suoraviivainen ratkaiseminen, sitä tyypillisesti sanotaan raavoimamenetelmäksi. Mutta sitten tärkeä on tietysti tuo osittaminen, josta tuossa jo alkuluennolla käsiteltiin, eli ositus pienemmiksi osatehtäviksi, näiden rekursiivinen ratkaiseminen ja sen ratkaisun kokoaminen. Ja aivan varmasti tätä osittamista täytyy siellä jollain tavalla soveltaa. Taulukointi esitettiin, no se oli semmoinen vähän hankalampi esittää taas tällä yleisellä tasolla, mutta ne esimerkit siellä oli, eli tässä osatehtävien ratkaisuja taulukoidaan, eli siinäkin pyritään, tai se tehtävä on sen tyyppinen, että siellä voidaan tämmöisellä kokonaislukuarvoilla muodostaa tämmöinen äärellinen taulukko. Ja sieltä katsotaan ensimmäinen ja viimeinen sarake yleensä, ne täyttyy yleensä jollain triviaalilla tavalla, ja sitten yritetään keksiä sen tehtävän mukaisesti semmoinen kaava, jolla se rivit ja sarakkeet voidaan täyttää sitten niiden aikaisempien rivien ja sarakkeiden avulla. Ja sitten tuommoinen ahnetyyppi, jossa kanssa tilanne tai tehtävät on sen tyyppisiä, että siinä on tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia reittejä, joiden mukaan voidaan edetä. Ja ahneessa menetelmässä tyypillisesti sitten mennään siihen suuntaan, joka sillä hetkellä näyttää olevan paras, joka sillä hetkellä näyttäisi vievän antamaan parhaan arvon jollekin funktiolle tai joka muuten näyttäisi menevän parhaimpaan suuntaan. Ja niin kuin tiedämme, joskus se toimii ihan hyvin, tämä tekniikka, joskus vähän huonommin, joskus se paras mahdollinen vaihtoehto ei sitten välttämättä osoittaudukaan hyväksi vaihtoehdoksi myöhemmin, eli tulee jokin umpikuja vastaan. Eli katsokaa nämä tekniikat, ja jos tehtävässä pyydetään jollain osittava algoritmi tekemään, niin silloin se pitää olla osittava algoritmi, eli muunlainen algoritmi ei sitten tietenkään kelpaa. Ja osituksia rekursioon liittyy sitten nämä aikavaativuuden rekursioyhtälöt. Tässä tälleen kohtuu yleisessä muodossa tämä rekursioyhtälö, eli T-lauseke sille algoritmin operaatioiden lukumäärälle n-suhteen, se tässä pitäisi selvittää. Ja nyt jos meillä on semmoinen rekursiivinen algoritmi, niin silloin se menee aina tämän rekursioyhtälön kautta. Eli sieltä katsotaan, minkä kokoisia rekursiokutsuja siellä on. Eli tässä tapauksessa tämä lause on tällä tavalla muotoiltu, niin, tai tuo masterlause on muotoiltu, niin se toimii tähän, missä tämä tehtävä on jaettu tuolla tavalla osiin jollain jakajalla P. Eli se äsken alkuluonnolla esitelty laskesummahan ei ollut tämän tyyppinen ollenkaan. Ja sitten kuinka monta tällaista rekursiokutsua tehdään, niin tuo A kertoo sen. Eli näin monta rekursiivista kutsua tämän kokoiselle ongelmalle tänne tulee. Eli se katsotaan sieltä sen pahimman tapauksen mukaan, että kuinka monta niitä sitten siellä voi olla. Ja sitten pitää aina muistaa katsoa, että mitä on tämän rekursiokutsujen ulkopuolella. Eli mitä operaatiota tarvitaan ensinnäkin sen osituksen tekemiseen. Ja toisaalta mitä operaatiota tarvitaan sitten sen sinne osatehtävien ratkaisun kokoamisesta, tai kun kootaan niistä osatehtävistä se isomman tehtävän ratkaisu. Kaikki nämä on yhdistetty nyt tähän, eli ne voi niin kuin niputtaa tänne samaan paikkaan. Katsotaan sieltä, minkälaisia silmukoita siellä on, ja tämä lause, joka meillä on, niin se toimii, jos tuossa on tämmöinen polynomilauseke, n potenssiin alfa. Alfa on sitten se eksponentti, joka päätellään sieltä algoritmista, eli kuinka paljon siellä tehdään niitä operaatioita, sekä osituksen että sen kokoamisen suhteen. Ja täällä oli tämä vaatimus, että tuo n on jokin p-potenssiin k jollain kokonaisluvulla, niin tämä nyt oli tässä vaan niiden laskujen takia, sen takia, että silloinhan tuo jako menee aina tasan joka vaiheessa, eli tulee täysi kokonaisluku, mutta vaikka tämä ositus ei menisikään täysin tasan, eli sieltä tulee ne ositukset, osittavat osat oli pikkasen eri kokoiset, niin se ei haittaa, eli itse lopputuloshan on silti sama, eli se aikavaativuus pysyy ennallaan. Mutta tämä oli vaan tässä nyt ihan yksinkertaisuuden vuoksi. Eli siihen liittyy tämä osituksen tasapainoisuus. Eli jos se tehdään tuolla tavalla jakajalla, eli osat ovat samankokoisia tai lähes samankokoisia, niin silloin puhutaan, että ositus on tasapainoinen. Tämä yleensä johtaa sitten siihen parempaan aikavaativuuteen kuin sellainen epätasainen ositus. Eli taas jos pyydetään tekemään tasapainoinen ositus, niin ottakaa tämä huomioon, että sitä ei voi tehdä ihan miten tahansa. Eli pitää osata tuo rekursioyhtälö muodostaa sille algoritmille ja sitten soveltaa sitä masterlausetta. Eli meillä oli tämä lause, jota minulla nyt tässä kalvolla taas on näkyvillä. Eli sieltä sitten pitää keksiä, että mitkä on nämä A, B ja alfa tässä, ja sen mukaan katsoa sieltä masterlauseista se tulos, kuinka suuri kertaluokka sieltä tulee. Lausetta tarvitse opetella ulkoa, mutta se soveltaminen pitää osata tehdä. Joo, sitten oli vielä tämmöisiä ahneita ja raavoiman algoritmeja ihan luetteluna, eli kannattaa katsoa, että osaatte ainakin nämä periaatteet, miten näitä voitaisiin soveltaa, että on ihan hyvin mahdollista, tulee jonkinlainen kysymys, jossa pyydetään jotain näitä algoritmeja soveltamaan. Eli verkon lyhin virittävä puu, niin sieltähän oli esitetty kaksikin menetelmää, eli verkon lyhin virittävä puu, ensinnäkin jos ei se ole selvä, mikä se on, niin selvittäkää se, mitä se tarkoitti. Ja sitten nuo Kruskalin menetelmä ja Primin menetelmä. Että jos nyt yhden ainakin jollain tavalla osaa etsiä verkon annetulle pienelle verkolle lyhimmän virittävän puun, niin hyvä on. Nämähän oli molemmat hyvin yksinkertaisia, eli tässä Kruskalin menetelmässä ruvettiin poimimaan vain lyhimpiä teitä pituusjärjestyksessä sieltä lyhimmästä alkaen, ja poimittiin niitä ja semmoiset tiet otettiin mukaan, mitkä ei muodostanut silmukkaa. Ja vastaavasti Primin menetelmässä sitten pidettiin yllä tämmöistä solmujoukkoa, siinä valittiin joku aloitussolmu ja sitten taas etsittiin lyhin tie, joka johtaa pois sieltä solmujoukosta sinne muiden solmujen joukkoon, ja lisättiin se siihen puuhun ja sitten laajennettiin sitä solmujoukkoa tällä tavalla. Huffmanin koodi on semmoinen, mistä mahdollisesti voi olla hyötyä, jos sen hallitsee, eli miten merkkitietoa tiivistettiin tällä Huffmanin koodilla, eli laskettiin näistä merkkitiedosta näiden merkkien frekvenssit, eli lukumäärät, laitettiin ne suuruusjärjestykseen näiden frekvenssien suhteen, ja sitten ruvettiin rakentamaan tällaista puuta aina yhdistämällä sieltä kevyimmät puut, eli kevyimmät solmut, eli ne, missä on pienimmät frekvenssit, niin ne ensiksi yhdistettiin puuksi, ja sitten aina pareittain kaksi puuta yhdessä yhteen, kunnes ne on kaikki siinä samassa puussa, ja sitten saatiin semmoinen puu, josta sitten voidaan se Huffmanin koodi rakentaa ykkösen ja nollin, ja seuraten siitä niitä lapsia mennään vasemmalle, niin nolla, ja oikealle mennään ykkönen, ja päädytään sinne lehtisolmuun, missä se itse merkki sitten on, niin siitä saadaan se koodi. Eli joo, tämä tekniikka taas painakaa mieleen. Sitten meillä oli verkon kolmivärytysongelma. Tällä demonstroitiin sitä peruutusalgoritmia. Eli peruutusalgoritmissahan me mentiin tällaista päätöspuuta eteenpäin. Eli siinä oli aina tehtiin kussakin vaiheessa jokin päätös ja sen mukaan mentiin eteenpäin. Ja sitten jos tuli vastaan sellainen tilanne, että tuli niin kuin umpikuja vastaan, että siitä ei päästy eteenpäin, niin sitten se edellinen päätös, valinta, niin peruttiin, mentiin edelliselle tasolle siinä päätöspuussa ja tarvittaessa peruttiin uudestaan niin kauan, kunnes sieltä taas löytyi sellainen reitti tai vaihtoehto, josta voitiin jatkaa. Eli ihan esimerkkinä tuo verkon kolmivärytysongelma, se on ihan hyvä ja tyypillinen esimerkki tälle peruutusalgoritmille. Eli katsokaa sekin tosiaan läpi, miten se toimii. Sitten oli tästä pelipuista, niin näistä kannattaa ainakin nämä periaatteet, että ymmärtää, mistä oli kysymys ja miten tuo voittoarvo määriteltiin semmoisella min-max-proseduurilla. Eli pelipuut tarkoitti tällaisia, että siinä oli joku tämmöinen peli, missä oli sitten näitä kaksi pelaajaa, jotka tekee niitä siirtoja ja valintoja, ja siinä jokainen solmu sitten kuvasi sitä jotain yhtä pelitilannetta siinä, ja jokainen haara sitten, kun mentiin lapseen, niin se aina tarkoitti sitten yhtä siirtoa tai yhtä valintaa. Ja se voittoarvojen määrääminen alkoi sieltä alhaalta, eli niille lehtisolmuille, eli niille pelien lopputilanteille on yleensä kohtuullisen helposti määriteltävissä se voittoarvo, joka siis kertoo, että kuinka hyvä tilanne se on kunkin pelaajan suhteen. Joko pelaaja voittaa tai siellä on joku pistemäärä. Ja sitten sieltä tällä minimax-proseduurilla lähtien alhaalta ylöspäin, niin voidaan näiden muidenkin solmujen voittoarvot määrittää. Ja katsokaa, että ymmärrätte myös, mitä tarkoitetaan alfa-beta-karsinta. Tästä tulee, että tässä on nyt viimeisissä demoissa on nyt varmaan vielä on yksi tehtävä, niin katsotaan sitä siellä. Eli siinä sitten pidetään yllä tällaisia väliaikaisia voittoarvoja, ja sen mukaan sen väliaikaisen voittoarvon perusteella voidaan sitten aina päätellä, että kannattaako tämän kyseisen haaran läpikäyntiä enää jatkaa, että voiko tästä haarasta enää löytyä parempia arvoja vai ei. Eli osaatte tämänkin niin kuin yleisellä tasolla ymmärrätte, mitä se tarkoittaa ja selittää, mitä nämä tarkoittaa, nämä voittoarvot, miten voittoarvot määritellään ja miten sitä tuo alfa-beta-karsinta voisi toimia siinä. No sitten oli vielä heuristiikan puolelta, heuristisista algoritmeista oli tuo kauppamatkustajan ongelman esimerkki tällä Linin ja Kernikanin kaksivaihtoalgoritmilla, eli katsokaa sekin, että miten se menee, siitäkin on demotehtävät viimeisissä demoissa. Eli semmoinen reitti, jota yritetään parantaa sillä tavalla, että valitaan sieltä kaksi tietä, jotka poistetaan sitä reitistä ja niiden tilalle sitten uudet tiet, jotka yhdistää sen taas yhtenäiseksi reitiksi silmukaksi, ja katsotaan, että paraniko se reitti siinä, tai reitin pituus, lyhenikö se. Jos lyheni, niin sitten voidaan ottaa se uudeksi vaihtoehdoksi ja jatkaa siitä eteenpäin. Sitten oli vielä ihan lyhyesti nuo geneettiset algoritmit ja simulointijärjestys. Näistähän me ei käyty edes kovin yksityiskohtaisesti, eli ei siitä ei tarvitse osata muuta kuin ymmärtää se perusperiaate, eli geneettiset algoritmit oli tämmöinen tekniikka, jossa niitä ratkaisuvaihtoehtoja pidetään tämmöisenä ikään kuin populaationa, eli meillä on useita ratkaisukandidaatteja ja ne on koodattu jollain sopivalla bittimäärällä, niin sitten voidaan niitä ruveta risteyttämään, ikään kuin laittaa lisääntymään niin kuin eläviä olentoja tavallaan, eli vaihtamalla niitä bittejä keskenään, ikään kuin vaihtaa sitten niitä geenejä tai kromosomeja keskenään ja saadaan uudenlaisia ratkaisukandidaatteja, ja sitten voidaan jotain pieniä mutaatioita sinne laittaa vielä lisäksi, niin saadaan semmoista variaatiota ja sitten valitaan siitä populaatiosta, saadusta populaatiosta aina sitten se parhaat jonkin kriteerin mukaan jatkamaan taas elämäänsä, ja sitten tällä tavalla se jalostuu, se ratkaisu, kandidaattien joukko sitten kohti parempaa ja parempaa. Eli tämä ihan periaate. Ja simuloitu jäähdytys, simulated annealing, tämmöinen tekniikka, jossa taas sitten satunnaisesti mahdollisesti voidaan liikkua myös huonompaan suuntaan. Eli tyypillisesti jotain etsitään jotain tämmöisessä optimointiongelmassa, niin varmaan tyypillisesti mennään aina parempaan ja parempaan suuntaan, mutta sitten tässä vaarana on se, että siinä voidaan juuttua tämmöisiin lokaaleihin, minimeihin, ja varsinaiset globaalit minimit voisi olla jossain kauempana, niin tässä ideana oli se, että tietynlaisella satunnaisuustekniikalla niin sitten välillä sallitaan myös poistuminen tai siirtyminen vähän huonompaankin suuntaan, koska sitten voidaan päästä sieltä kuopasta pois ja voidaan sitten löytää se parempi kuoppa sitten sen jälkeen. Eli taas yleinen tekniikka vaan, ei sen kummempaa. Sitten vielä viimeinen oli tuossa edellisellä luonnolla, käsiteltiin näitä vaativuusanalyysin teoriaa ja NP-täydellisyyttä, niin tässä nyt lähinnä ne, että muistatte pääkohdat sieltä. Eli siellä määriteltiin tämmöiset vaativuusluokat P ja NP. Nämähän määriteltiin sillä tavalla, että P:llä tarkoitettiin tällaisia päätösongelmia, jotka voidaan ratkaista polynomisella algoritmilla. Eli päätösongelmat, jotka on siis ongelmia, joiden vastaus on aina kyllä tai ei. Kuuluuko jokin X joukkoon S, kyllä vai ei? Onko jokin silmukka jossain verkossa, kyllä vai ei? Ja jos tosiaan ne voidaan ratkaista, siinä on olemassa polynomisessa ajassa toimiva algoritmi, eli aikavaativuus on jonkin polynomilla rajattu, niin nämä kuuluvat tähän P-luokkaan. Ja sitten määriteltiin tuommoinen NP-luokka, non-deterministic polynomial luokka, jossa vastaavasti on sitten sellaiset päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista tuollaisella epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Se tarkoittaa sitä, että siinä jollain tavalla ensin ikään kuin arvataan tai saadaan jollain satunnaismenettelyllä saadaan tämmöinen ratkaisuehdokas kandidaatti aikaiseksi. Ja sitten sitten täsmällisesti tämmöisellä deterministisellä algoritmilla tarkistetaan, että onko se todella sitten sen ratkaisu. Eli löydetään jokin reitti, jokin silmukka arvaamalla ja sitten tutkitaan, että onko se sellainen reitti tai silmukka, joka toteuttaa ne vaatimukset. Ja jos tämä tarkistusvaihe menee polynomisessa ajassa, niin silloin tässä on tämmöinen NP-vaativuusluokan päätösongelmasta kyse. Ja esimerkiksi kauppamatkustajan päätösongelma oli tässä NP-luokassa. Ja se on itse asiassa siellä sitten vielä niin kuin siellä tämän NP-luokan kaikkein vaativimmassa päässä, eli tämmöinen NP-täydelliset ongelmat, NP-täydellisyys siellä määriteltiin, että jos ette muuta NP-täydellisyydestä muista, niin muistakaa ainakin tämä, mitä tässä tällä kalvolla sanotaan. Eli se määrittelmähän tapahtui sillä tavalla, että näitä päätösongelmia muunnettiin toiseksi päätösongelmaksi jollain kuvauksella. Ongelma yksi voidaan muuntaa ongelmaksi kaksi jonkin tämmöisen muunnosfunktion avulla, ja jos se muunnosfunktio on toteutettavissa polynomisessa ajassa, niin silloin tässä on tämmöinen polynominen muunnos. Ja tämä NP-täydellisyys määriteltiin sillä tavalla, että ongelma T on NP-täydellinen, ensinnäkin jos se kuuluu toki tuohon NP-luokan ongelmiin, eli se pitää olla tuommoinen päätösongelma, joka on ratkaistavissa tuollaisella epädeterministisellä algoritmilla. Niin jos jokainen muu NP-luokan ongelma voidaan muuntaa polynomisessa ajassa ongelmaksi T. Eli tämä nyt on vähän toisin sanottuna, se oli toisella tavalla muotoiltu siellä edellisellä kalvolla, mutta tätähän se tarkoittaa. Eli jos mikä tahansa NP-luokan ongelma voidaan polynomisessa ajassa muuntaa täksi ongelmaksi T, niin silloin tämä T on tämmöinen NP-täydellinen ongelma. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että se on ikään kuin sieltä sitten vaikeimmasta päästä. Jos kerran muut ongelmat voidaan siksi muuttaa, niin tämä on sitten se vähän niin kuin monimutkaisempi ja vaikeampi. Eli tyypillisesti NP-täydelliset ongelmat on nämä luokan NP, kaikkein vaikeimmat ongelmat, kaikkein aikavaativimmat ongelmat. Eli sen, jos muistatte siitä, niin se riittää tämän kurssin osalta NP-täydellisyydestä. No niin, eli nyt mä oon käynyt lävitse nämä asiat ja Jos jollakulla nyt on jotain, jäänyt jotain epäselväksi, jotain akuuttia kysyttävää, niin nyt alkaa viime hetket olla kysyä. Toki saa myöhemminkin kysyä multa ja demoissa saa kysyä tietysti lisää. Eli onko mitään mielessä kenelläkään? Selvä, ei kai me sitten muuta. Me lopetamme. Kiitos. Kiitos kaikille, jotka jaksoitte olla loppuun asti täällä ja toivotan kaikille onnea tenttiin. Kiitos. Tämä oli tässä.